У святле складанай сітуацыі ў Іраку святы Аціц прызначыў кардынала Фернанда Філоні, прэфекта кангрэгацыі евангелізацыі народаў, сваім пасланнікам у гэту краіну, каб выказаць асабістую блізкасць пакутуючаму насельніцтву і прынесці яму салідарнасць касцёла, гаворыцца ў спецыяльным паведамленні, апублікаваным сёння. Яшчэ 7 жніўня ксёнз Федэрыка Ламбардзі прачытаў зварот папы Францішка ў сувязі з сітуацыяй ў Іраку, у якім пантыфік звярнуўся да міжнароднай супольнасці і сумленняў усіх заклікам пакласці канец трываючай гуманітарнай драме ў гэтай блізкаўсходняй краіне, абараніць пераследаваных і дапамагчы тым, хто застаўся без даху над галавой. Францішак з заклапочанасцю сочыць за навінамі, якія прыходзяць з Іраку, і далучаецца да закліку мясцовых біскупаў аб малітве ўсяго касцёла аб дары міру для гэтай краіны. Сёння святы Аціц звярнуўся да вернікаў праз свой акаунт у Твітары, дзе напісаў: «Прашу ўсіх людзей добрай волі далучыцца да маёй малітвы за іракскіх хрысціян і ўсе супольнасці, якія падвяргаюцца пераследу». Папа таксама заклікаў вернікаў на працягу дня прысвяціць час для малітвы за тых, хто быў вымушаны пакінуць свае дамы. У выніку наступлення ісламскіх тэрарыстаў у Іраку былі захоплены шэраг гарадоў з хрысціянскім насельніцтвам. Ратуючыся ад насілля, каля 100 тысяч вызнаўцаў Хрыста, сярод якіх жанчыны, пажылыя людзі і дзеці, пакінулі свае дамы і накіраваліся на поўнач краіны. Пустымі засталіся цэлыя вёскі, да гэтага заселеныя хрысціянамі.